Malonus Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Aktualijos. Tūkstančiai jaunimo po atostogų grįž į savo mokyklas ir maždaug apie 20 tūkstančių jaunų žmonių žengs į pirmąją klasę. Apie tai, kas tai yra rugsėjo pirmoji, kas keičiasi jaunų žmogaus gyvenime atėjus į mokyklą, mes kalbame su Lietuvos Respublikos Seimo nariu Žygimantu Pavilioniu. Taigi, ar jūs prisimenat savo rugsėjo pirmąją?
Prisimenu, jinai visada prasidėdavo mokykloje, kuri šiandien vadinasi sausio 13.
Sausio 13-osios mokykla.
Taip, sausio 13-osios, tai man, aišku, dabar jau suaugusiam tai asocijuojasi su tais įvykiais, kurie buvo, nes iš tos mokyklos daugiausia tų vaikų ir žuvo, bet kartu tai buvo pirmoji mokykla, jeigu aš gerai pamenu, bent jau Lazdynuose, Vilniuje, kur mes iškėlėm trispalvę. Protestai, na viskas, kas asocijuoja su tuo lūžiu, įvyko toje mokykloje. Tai bet kokia atveju tai buvo pirmieji sukilimai, pirmos dramos, kurios baigėsi, aišku, tam tikrais jau grupėm, būreliais, kurios mane atvedė ir į politiką, ir į diplomatiją. Bet, na pavyzdžiui, pirmasis savanorių būrys, kuris saugojo tą patį bokštą, buvo iš mano mokyklos vaikų, mokinukų. Tik tai mes tada buvom apsiginklavę visokiam beisbolo kokom ir vazonais didžiuliais, laukiam tų rusų, jie tada neatėjo, jie atėjo šiek tiek vėliau po metų, mes nuo 90 metų. Bet tai buvo, na, man tai buvo gražus atsiminimai, nes tai buvo Lietuva, kuri gimė toje mokykloje. Mes pradėjom gauti pirmasias knygas, Šapokos ir mes taip skaitydavom tą istoriją, mes uždavėm pirmus klausimus mokytojams apie Molotovą Ribentropą. Bet kokiu atveju, tam mano mažam pasauliu, tai buvo tos Lietuvos gimimas, kurį aš atradau.
Taigi, dabar ateina rugsėjo pirmoji ir vėlgi tūkstančiai vaikų ateina į mokyklą. Kaip jūs įsivaizduojate, kas keičiasi jų gyvenime?
Aš turiu 4 vaikus ir dabar bandau jų akimis tą pasaulį matyti. Tie vaikai yra kitokie. Ir jiems atrasti tas vertybės nėra taip paprasta, nes iš tiesų tie skirtumai tarp juodo ir balto yra jau įsitrinę. Jie visi gyvena baltam, laisvam pasaulį. Ir taip nėra paprasta jiems atrasti tuos moralinius ir tikėjimo vektorius. Jie juos atranda patys, bet kadangi mano vaikai mokėsi Amerikos mokyklose 5 metus, dažnai lygindami tas mokyklas, jie pasigesta to moralinio turinio, asmenybės formavimo. Mūsų mokyklos yra informacijos, na, tai yra kompiuteriai, kur mes gauname informaciją, bet žmogus kaip asmenybė, kaip kūrybinė asmenybė nėra formuojama. Pavyzdžiui, net ir pilietiškumas, patriotizmas yra pasirinktiniai dalykai paskutinėse klasėse. Ir to mano vaikai pasigesta labai dažnai lietuviškose mokyklose ir tada faktiškai patarimas būtų vienas, žinant, kad mūsų bent jau valstybinės mokyklos, aš tikrai jokių būdų nekalbu apie katalikiškas mokyklas, kurių Vilniui yra žymiai mažiau negu Kaune, pradėjus mokytis tuose valstybinėse mokyklose, tau reikia ieškoti kažko, kas tave sutvirtins dvasiškai. Ar tai būtų bažnyčia, ar parapija, ar tai būtų skautai, ar ateitininkai, ar tai būtų kitokia visuomeninė veikla, kuri tave pradėtų formuoti kaip savanori, kaip asmenybė, kuris aukoja, kuris duoda, dalinasi su kituo kažkuo, kuo jis turtingas, nes aš bijau, kad mūsų mokyklose to dar nėra.
Žodžiu, kaip sakant, čia tarsi priekaištas mokyklai.
Taip, čia priekaištas mums visiems ir politikam nepadarytos švietimo reformos iki galo ir kartu požiūrio bendro į tuos žmogiško orumo dalykus, kurie, man atrodo, yra vieni svarbiausių. Informacija yra antrinė. Tu turi būti subrendęs kaip žmogus ir sukurti save stipriu žmogum tam, kad tą informaciją vėliau savo gyvenime panaudot. Mokyklose aš bijau, kad ne visur tą galima surasti šiuo metu, todėl aš patariu ir tėvams, ir vaikams, aišku, kuo greičiau įsilieti tą aktyvų visuomeninį ar net politinį gyvenimą, nes man norėtųsi, kad jaunimas vaikai būtų žymiai labiau atsakingi už tą Lietuvą, nes jie yra tas gėrio grūdas, o jie dėja dar labai neaktyviai dalyvauja visuomenėme, įskaitant taip pat ir politiniam gyvenime, kol kas tai yra privilegija 60-mečių ir tų kartų, kurios daug ką matė ir patyrė, bet jos jau traukiasi, jos natūraliai ieško jaunų žmonių, kurie tą Lietuvą padarytų dar gražesnę.
Jūs tarsi supriešinot tai, ką matė jūsų vaikai Amerikoje ir tai, ką jie mato Lietuvoje. Kokia tai buvo mokykla, kurią lankė jūsų vaikai Amerikoje, nes aš įsivaizduoju, kad nėra labai įvairių mokyklų, buvo galima rinktis, ar ne jūs pasirinkote? Taip. Ir tai, kas yra Lietuvoje.
Vienas vaikas ėjo į katalikišką mokyklą ir labai to džiaugiasi. Aš pirmą kartą pamačiau katalikišką mokyklą, kaip jinai formuoja žmogų. Iki šiol tas vaikas mano yra labai pasitikinti savimi, pilnas gražių minčių ir aš matau, kad jis kaip asmenybė, jis yra daug tvirtesnis negu kiti vaikai, kurie negavė to išsilavinimo. Kiti vaikai ėjo į tarptautinį bakalaureato mokyklą, kur buvo nemažai užsieniečių, tačiau visos jos veikia pagal tam tikrą amerikietišką programą ir, pavyzdžiui, tai, kas jiems labiausiai įstrigo atmintį, kas šiek tiek nustebino palyginus su Lietuva. Visų pirma, kiekvieną dieną antra pamoka yra skiriama patriotiniam, pilietiniam auklėjimui. Labai kūrybingai, labai žaismingai, filmai, reiškia, už mokyklos ribų, visokios veiklos, kareiviai, bet tave skatina būti labai aktyviu pilietiškai, būti patriotų šalies ir labai detaliai mokomos partinės ir kitokios sistemos tam, kad tas mokinukas pasijaustų savo šalies šeimininku ir kad jau išėjęs iš mokyklos jisai pultų į to šalies formavimą, ko pas mus visiškai nėra, bent jau aš kiek suprantu, nėra tokio aktyvaus skatinimo užsimt savo valstybės kūrimu.
Dabar pabandykime sugrįžti į tą pirmąją klasę. Štai ateina vaikai, kurie ateina iš šeimos, kažkas ateina iš darželio. Be jokios abejonės šeima formuoja vaiką, be jokios abejonės darželis duoda savo, vaikas pareina iš darželio, ten tėvelių kažko klausia, kažkas, reiškia, darželį vienaip, ten šeimoji kitaip. Ir dabar jisai patenka į mokyklą. Ar tai didelis šokas, sakysim, buvo jūsų vaikams, kada jie atėjo į pirmąją klasę Lietuvoje?
Nebuvo didelis šokas, nes dalis mano vaikų, vis tiek, kai aš 24 metus buvau diplomatu, jie labiau savim pasitikėjo, nes, kaip minėjau, pas mus dar yra toks sovietinis, aš sakyčiau, posovietinė noras.
Čia jūsų šeimoje?
Na, ir aš sakyčiau, mokyklose daugiau. Na, aš kalbu apie tą lyderiavimą. Pas mus yra sunkiau pasireikšti asmenybėm vaikam, kurie turi individualius, kūrybingus dalykus. Tai reikėtų, aš manau, keisti, nes mano vaikai, kurie norėdavo išreikšti save daugiau negu kiti, jie pasijuto, na, šiek tiek
nusodinti,
nes pas mus lyderiai nėra kūriami, jie dažniausiai yra baudžiami už lyderiavimą ir tai nėra gerai. Ta prasme, tu turi skatinti lyderystę, tu turi skatinti kūrybiškumą ir tos asmenybės formavimąsi. Tai, bet aš turbūt negalėčiau objektyviai spręsti, nes dalis tų mano vaikų gyvenimo buvo praleista užsienį. Aš sakyčiau, vis tiek esminė problema, kurią mes turim ir va, mes neišmokom auginti lyderių, kurie remtųsi moraliniam vertybėm, kurie eitų į priekį ir gintų tas vertybės. Pas mus nėra mokomo lyderystės mokyklose ir tai turbūt esminis skirtumas palyginus su tuo jau tvirtai laisvu pasauliu, tvirtomis demokratijomis yra šiek tiek to pasigesto.
Nu, aš tuos 27 metus vat, girdim, kad Lietuvoje blogai tas ir dažniausiai verkia patys politikai, kad, va, žinot, Lietuvoje yra taip negerai. Ką politikai turi daryti, vat, kad kažkas pasikeistų?
Aš manau, ne tik politikai, bet ir politikai turėtų mano asmeninę nuomonę sudaryti visų pirma geresnės sąlygas tom bendruomeniniam mokykloms kleis sparnus.
Ką tai reiškia?
Reiškia katalikiškos mokyklos visų pirma.
Turėtų būti daugiau katalikiškų mokyklų, jūsų manimu?
Manau, na, negalima turbūt vis tą pačią Ameriką lyginti su Lietuva, bet tenai nėra nė vienos parapijos, kur nebūtų katalikiškos mokyklos. O tai nėra anaip tol katalikiškas kraštas. Katalikai dabar tampa dauguma Amerikoje, tačiau aš įsivaizduoju, kad Lietuvoje taip pat galėtume siekti, kad kiekvienoje parapijoje būtų po katalikišką mokyklą. Nes jeigu to nebus, mes nesukursime krikščioniškos lyderystės, mes nesukursime lyderių, kurie remtųsi būtent į žmogaus orumą, į moralinės vertybės, galbūt tie lyderiai remsis į interesą, į pinigą, galbūt į dar kažką, bet tada mums nebus kaip kaltinti tų politikų, nes mes turime tos lyderius patys kurti.
Aha, gerai, tai mes tada pabandykim sugrįžti tą rugsėjo pirmąją vis dėlto. Ateina, štai sakysim, vaikai rugsėjo pirmąją mokyklą. Ko gero yra nemažai vaikų, kurie ateina į mokyklą, reiškia, jau po darželio, ateina žinodami, ko, kad juos mokino, juos ruošė. Yra dalis vaikų, kurie ateina tiesiai iš šeimos. Vat jiems ko gero yra sunkiau, kaip jūs įsivaizduot, vat, ką daryti tėvams, kad vaiką paruoš, sakysim, mokyklai, kad jis geriau, lengviau adaptuotųsi mokykloje.
Na, turbūt skatint labiau tikėti savim, nes tu susidursi su kitais vaikais, su kitokiais požiūriais ir išlaikytą identitetą, tikėjimą savimi ir nebus paprasta. Aišku, reikėtų labiau tą, aš manau, ir tą kritinį mąstymą lavinti ir kad vaikai patys labiau mąstytų, skaitytų. Dėja, nemažai mano paties vaikų, aš kovoju kiekvieną dieną su kompiuteriais ir tais žaidimais, kurie realiai atima iš jų tą individualų mąstymą ir pakeičia jų mąstymą to žaidimų pasauliu. Bet išmokt tiesiog, aišku, būti daugiau su vaikais, kalbėti su jais, kad jie patys bandytų tą pasaulėlį, kurį jie įsiveržia, na, savyje suvienit ir tą visumą atrast, tą integralumą. Beje, čia aš galiu pagirt, vėl jau lyginant lietuviškas mokyklas su to mokyklom, kurias aš mačiau vakaruose, vaikai mokyklose dėl mūsų bendromeniškumo įgimto, čia pasijuto mano vaikai geriau negu kad užsienį, nes čia iškart yra draugai, yra bendruomenė, yra, na, jie bendrauja tarpusavį ir tai yra labai gera dalintis tuo. Ta prasme, vaikai dalinai augina patį save, užsienį jie auginami individualybėm daugiau kaip vienišiai. Jiems, pavyzdžiui, Amerikoje net neleisdavo suolo draugų ar klases net keisdavo, kad tu per daug nesusidraugautum su kažkuo.
Kodėl?
Na, matyt, čia daugiau, aš sakyčiau, tokia protestantiška tradicija. Žmogus turi aukti remiantis tik į save, ne tiek į bendruomenę. Ir tada, aišku, jeigu tu esi stipri asmenybė, tu gali sukurti stiprias bendruomenės aplinkui, bet pirmas yra akcentas žmogus, o po to bendruomenė. Pas mus yra balansas, aš sakyčiau, gal net geresnis. Bendruomenė pas mus formuojasi, bet šiek tiek man trūksta, mes čia savo ruoštų galėtume pasimokyti iš tų amerikiečių daugiau to tikėjimo savimi ir to stipro žmogaus formavimo, ko mums šiek tiek trūksta.
Bendruomenė Lietuvoje yra stipresnė, tos Taip. Tradicijos yra, kaip sakant, labiau įprastos. Bendra kalba, bendras, sakysim, tikėjimas, bendra teritorija, sakysim, bendri įpročiai, bendro šventės tai vienyje. Ir tuo pačiu tas, kas, sakysim, sėdėjo vienam suolė ten 3, 5, 8, 10 metų, jie automatiškai, kaip sakant, lieka draugais visam gyvenimui. O dabar tas socialiniai skirtumai Lietuvoje, anksčiau, sakysim, jie buvo mažesni, dabar jie yra didesni. Kaip jūs žiūrite į tai, kad, sakysim, vieną tėvą atveža vaiką, sakysim, su Mercedesu, o kitas ateina, sakysim, pėšės ir dar su tokiais paplyšusiais batais, nes tiesiog, nu, prieš rugsėjo pirmą tėvas neturėjo pinigų arba tiesiog, nu, jam buvo svarbesnių reikalų. Ir jis tų batų nenupirko. Vaikas jaučiasi nekaip. Socialinis skirtumas didelis.
Aš manau, kaip tik, nežiūrinti tai, ką aš mačiau pasaulyje, taip yra mokyklų, kurios labai aiškiai sugrupuoja vaikus. Tiesą pasakius, aš visą gyvenimą vengiau tokių mokyklų. Mano vaikai, vat pradžioj, pateko į kai kurias tokias mokyklas ir patys pasiprašė, kad mes juos į kitokias mokyklas perkeltume, nes ten, kur yra tik labai turtingų žmonių vaikai, dažniausiai atsiranda įvairių blogybių ir jeigu nėra tos atjautos ir supratimo paramos viens kitam, tai tas bendravimas tampa gan sunkus. Tai mano vaikai žymiai geriau jausdavosi mokyklose, kur buvo ir kartu kitokios kultūros, bet ir kartu kitokie vaikai, nes ten tu mokaisi gerumo, ko pas mus vėlgi per mažai mokoma. Užsienį, vėl grįžtų prie tos pačios šalies, kur neseniai dirbau, vaikams yra privalomos savanorystės valandos, gerumo darbai, kurie net formaliai skaičiuojami, tu net negali trimestro baigti, jeigu tiek ir tiek valandų nesavanoriavai, gerų darbų nedarei, jie mokomi aukoti viens kitam. Pas mane niekad nebuvo grinų pinigų, nes mano vaikai juos visus paimdavo kažkam aukoti. Jie mokomi aukoti, duoti, sušelti kitą iki gan dramatiškų pavyzdžių, kas jau nėra teisinga, Amerikoje net ir sveikatos apsauga yra privatizuota labai dažnai. Mano vaikai ir tėvai susimesdavo, kad kažkokį vaiką iš ligoninės ištraukti, nes jo tiesiog negydydavo. Iki dramatiškų pasiekmių to niekad Lietuvoje neįvyks. Tačiau tai, kad pas mus nėra to tokio, vėl grįžtant prie to individuo stipresnio, kadangi pas mus tie žmonės nėra kuriami kaip stiprus ir savim pasitikinti, jie atitinkamai neaktyviai dalyvauja bendruomenės, kuriame ir nelabai geba sušelbti artimą. Net pagal tos visus labdaros indeksus mes esame beveik pabaigoj pasaulio, mes esame kokie 140 pagal kiekvieno žmogaus gebėjimą aukoti kitam. Amerikiečiai yra pirmi pasaulyje, jie 10% BVP paukoja iš esmės iš savo kišenės. Ta visuomenė.
Na, mes turime socialinio aprūpinimo sistemą. Jūs nusiteikęs, kad, sakysime, dabar švietimo sistema yra valstybinė, yra privati ir valstybinė. Tada pereikim prie tokio klausimo, ne? Kuri yra geresnė, valstybinė ar privati?
Aš esu įsitikinęs, kad žymiai geresnė yra privati. Tačiau, kaip paminėjau, privati tai nereiškia labai brangi. Jeigu religinė bendruomenė įsitraukia į tokių mokyklų kūrimą, jos dažniausiai yra pakankamai prieinamos. Nes, pavyzdžiui, katalikų bažnyčia daug kur pasaulį dotuoja mokslo tokiuose mokyklose.
Tai dabar kas geriau, kai dotuoja, kad bažnyčia ar valstybė?
Aš manau, kad bažnyčia mes visi turėtume prisidėti prie tokių mokyklų kūrimo kiekvienoj parapijoj.
Jūs pasisakot už katalikiškų mokyklų kūrimą Lietuvoje.
Aš manau, kad tikrai Lietuva taptų geresnė, jeigu kiekvienoj parapijoj būtų po vieną mokyklą.
Taip. Kokiu būdu tai būtų galima padaryti?
Na, aš manau, pradedant kalbėti ir su hierarchais, ir su kunigais, ir su klebonais atskirų, reiškia jau, bažnyčių, kiekvienoj parapijoj būtų galima sukurti aktyvę bendruomenę, suburt verslininkus, suburt aktyvesnius žmonės, suburt aktyvesnius pasauliečius, kurie remtų tokias veiklas. Aktyvių žmonių po 27 metų pasiturinčių yra vis daugiau, kurie vis daugiau aukoja, bet reikia juos suburt, nukreipti į tam tikrą tikslą. Ir tai galėtų daryti dvasios tėvai kiekvienoj parapijai.
Jūsų manimu, bažnyčia turėtų perimti švietimo sistemą.
Aš manau, jie turėtų sukurti savo švietimo sistemą, kuri galėtų labai rimtai konkuruoti su valstybinė. Žinant, kokia stipri katalikų bažnyčia yra pas mus, manau, švietimo srityje tikrai būtų galima padaryti daug daugiau, įskaitant, kad ir kokios dramos bevyktų dabar su universitetais Lietuvoje, įkurti vieną stiprų katalikišką universitetą būtų labai svarbu. Tai yra mano sena svajonė tokį universitetą įkurti Vilniuje, kur nėra nė vienos aukštosios mokyklos, kurioje galėtų formuotis katalikai. Tokios mokyklos yra Lvove, tokia mokykla, aišku, yra ir ne viena Lenkijoje. Tokios mokyklos yra visai nekatalikiškoje Amerikoje, Vašingtone. Ir katalikų universitetas Vašingtone, rektorius ukrainietis prie manęs priėjęs, visą laiką lankydavosi pas mane priėmimas ir vis klausdavo, jeigu jūs vadinat save katalikais, kodėl pas jūs iki šiol nėra ne vieno katalikiško universiteto, kodėl pas jūs iki šiol nėra ne vienos katalikiškos televizijos.
Ukrainietis katalikas.
Ukrainietis, nes Ukrainoje tie procesai vyksta žymiai sparčiau. Yra universitetas jau seniai Lvove, yra.
Vakarų Ukrainoje.
Taip.
Donetskė, ko gero, nebus.
Kijeve yra prieš metus įsikūrė katalikišką televiziją. Aš manau, tai yra fronto linija, kuri verčia juos taip elgtis. Kijeve labai stipriai kūrėsi, pavyzdžiui, Kolumbo riteriai, aš minėjau apie.
Ir Kaune įsikūrė.
Ir Kaune pradėjo kurtis, bet
po mėnesį bus tikimasis.
Aš manau, ukrainiečiai, kadangi jie dabar susiduria su to blogiu, kuris juos, na, žudo kiekvieną dieną, tai jie organizuojasi geriau šioje srityje negu Lietuva, kuri gyvena laisvėje jau 27 metus. Ir aš manau, mes kaip katalikai turėtume tiesiog būti žymiai aktyvesni, formuodami tą krikščionišką lyderystę Lietuvoje. Patys nelaukdami, faktiškai net nekaltindami nuolatos valdžios, nes tai yra mūsų pačių bėda, kad mes to nedarom. Kaip pasakė vienintelis katalikų prezidentas Amerikoje, Kennedy's, neklaus, ką tau gali padaryti valstybė, klaus, ką tu gali padaryti valstybei. Ir manau, pas mus užtenka smegenų, pinigų ir gebėjimo veikti, kad tai rodyti.
Ir štai dabar rugsėjo pirmoji, kai ateina vaikai vėlgi į mokyklą, po vasaros atostogų, Ką jie ras naujo mokyklose, sakysim? Ką jūs žinote apie tai, kas yra ruošiama, sakysim, naujo ir įdomaus švietimo sistemoje?
Na, jau kad nieko ypatingo naujo nėra ruošiama, nes, na, kaip minėjau, žmogaus asmenybės formavimas, moraliniai, pilietiniai, patriotiniai dalykai, aš tiesiog nematau, kad tai valstybinėse mokyklose būtų formuojama. Tai privalo būti daroma, tačiau tai nėra daroma. Daugeliu mokyklų, labai gerų mokyklų, turi nepakankamą finansavimą ir tiesiog, aš sakyčiau, tie, kurie myli savo vaikus, na, kol kas situacija yra tokia Lietuvoje, kokia yra, tačiau mes kaip šeimos, kaip bendruomenės turim mažoms asmenybėms padėti tos žingsnius daryti, kiek įmanoma patys, kol ta valstybė nepadeda. Jeigu aš turėčiau galimybę šiandien, aš atiduočiau savo vaikus į katalikiškas mokyklas, kai mano vaikai gimė tokių tiesiog, na, Vilniuje buvo viena mokykla, tuo metu buvo jėzuitų mokykla, dabar yra beveik viena su pusė, tačiau tai yra neįmanomai mažai tokiam megapoliui kaip Vilniui. Ir iki šiol aš nematau, pavyzdžiui, vilniečiams galimybių normalių savo vaikus katalikiškai ugdyti. Kaune jų yra žymiai daugiau. Tai nežinau, ar aš siūlau.
Ne tiek daug, bet viena kita yra.
Bet tikrai daugiau negu Vilniuje, ir tuo Kaunas jau ir šitoje srityje lenkia Vilnių. Tai nežinau, ar aš siūlau keltis į Kauną, bet aš manau, mes kaip katalikai turėtume dar kartą atsigręžti savo bendruomenės ir pamastyti, ar mes negalėtume aplink savo parapijas vis dėlto, na, sukur tokio projekto, kad po 10 metų, bent po 10 metų, bent mūsų vaikų vaikams tos katalikiškos mokyklos atsirastų ir kad bent mūsų vaikų vaikai galėtų pradėti leisti savo vaikus į mokyklas, kur būtų formuojamos asmenybės, lyderiai, besiremiantis būtent į krikščioniškas vertybės.
Žodžiu, ateina rugsėjo 1-oji, tai yra didelį gražį šventį. Ar sunku buvo jūsų vaikams mokyklose?
Pradžioj buvo sunku, nes mano mažiukas apskritai didžiąją savo gyvenimo dalį praleido Amerikoje. Mano vaikam buvo sunku dėl to, kad dar viena kritika mokykloms, pas mus nėra vadinamų išlyginamųjų klasių. Trečdalis mūsų tėvų ar net vaikų yra šiuo metu užsienyje, ir jeigu mes norim juos prisivilioti, kad jie grįžtų, kiekvienoje mokykloje bent 2 pedagogai turi dirbti su tais grįžtančiųjų vaikais. Labai daug vaikų grįžta iš Airijos, iš Jungtinės karalystės ir atsitrenkia į tą pačią sieną, kaip atsitrenkia mano vaikai. Jie yra skirtingi, jie nemoka tam tikrų literatūros dalykų, jie mokėsi kitose mokyklose. Privalu, aišku, pritraukti vaikus iki lietuviškų mokyklų lygio, bet tam turi būti skiriami atskiri pedagogai, kurie žinotų jų mentalitetą, ko mokosi vaikai Airijoje, ko mokosi vaikai Londono, išskaitant lituanistinėse mokyklose, kur yra apie 40 Jungtinėje karalystėje. Pas mus tos sistemos visiškai nėra. Alytui, matau, kuria atskira tokį integracijos centrą, bet jisai yra atskirtas net nuo mokyklos, kas irgi nėra labai gerai. Kiekviena mokykla turi turėti bent po 1-2 pedagogus, nes mano vaikų mokyklose aš jau dabar atpažįstu Airijos lietuvius, Jungtinės karalystės lietuvius. Jiems labai sunku integruotis. Mano vaikučiai buvo vadinami amerikiečiais, juos tai žaidė, na, jie, aišku, amerikietiškai nereagavo, savim jie pakankamai pasitikė, bet įsivaizduokit, lietuvių kalbos mokytojas suprato, kad mano vaikas dėlioja sakinius ne taip, kaip privalu, nu, tik taip po kokių 8 mėnesių.
Ir nu, taip, analitiškai dėlioja.
Taip, o daugybė vaikų nori grįžti, daugybė tėvų nori šiuo metu grįžti į Lietuvą. Dėl įvairių priežasčių, breksitai vyksta, dramos Airijoje, krizės, tai, kas juos stabdo, dažniausiai yra būtent to negebėjimas mūsų mokyklų priimta skirtumą ir jį sulygint. Mano vaikai, kai atvažiavo į Vašingtoną, juos priėmė pedagogai su išskėstom rankom, nes jiems buvo visų pirma įdomi lietuviška keista, gili kultūra, keista, įdomi kalba, labai dažnai klausdavo jų apie Lietuvą, jiems tas skirtumas buvo įdomus ir tą skirtumą pedagogai paimdavo ir per metus juos išmokė, mano mažiukai visai nemokė anglų kalbos, per metus jie pramoko anglų kalbą, juos įtraukė į tą pasaulį, aišku, jie liko lietuviukai, tačiau skirtumas yra priimamas kaip normalus dalykas ir per metus juos įtraukė į normalią programą. Pas mus to nėra, man atrodo, tik 6 ar 5 mokyklose Lietuvoje yra tos išlyginamosios klasės. Ir tas mokyklas žino visi emigrantai ir jų vaikai, kurie ruošiasi grįžti. Ir ypač va tiems miestelėms, kaimeliams, kurie nuolat skundžiasi, kad pas juos žmonių mažėja, aš va pradėčiau nuo tų išlyginamųjų klasių, paskelbčiau internete, paskelbčiau Londone, Airijoje ir kitur. Mėlėjai, va mūsų mokykla padarė pirmą revoliuciją ir nors švietimo ministerija to nedaro, bet mes ėmėm ir mokykloje tą supratom. Galų galę nusamdyti vieną iš pedagogų Londone, kaip minėjau, apie 40 mokyklėlių lituanistinių veikia, nuostabių mūsų pedagogų, kurie kažkodėl yra ten, na, suviliot keletą pedagogų, nuostabių ežerų, nuostabių būtų, kurio tikrai nėra Londono dulkėse, kur mes gyvenam getose, kaip mūsų stoties rajonas, rytų Londone, ten aš tikrai nenorėčiau gyventi, pas mus žymiai, na, pas mus yra Dievo duotos gamtos kampeliai, ežerai, yra nuostabi gyvenimo kokybė, priviliojus tokį pedagogą, tu gali dar 3, 4, 5 šeimas savo priviliot ir jos pradės kurti tą Lietuvą jau šiek tiek kitaip.
Aišku. Taigi vėlgi grįžtu prie tos rugsėjo pirmosios, ar jūs prisimenat savo tą pačią pirmą rugsėjo? Kur tai buvo?
Prisimenu,
kaip jūs jautėtės? Kokį jūs darželį lankėt?
Darželį, kuris šiuo metu yra tapęs versme katalikiškų darželių. Lazdynose, mano mokykla tuo metu buvo 304, dabar jau sausio 13, atsimenu didžiulius narcizus, kuriuos turėjau savo rankose. Draugus atsimenu, su kuriais tiesą pasakius draugauju iki šiol.
Tai va, tai dabar ta mokykla jums reikalinga, brangi.
Jis man labai brangi, nes kai pamačiau aš tos tankus aplink bokštą, stovėjau ten su savo žmona būsima, kurią irgi savo mokykloje susiradau. Ten man gimė pirmos mintis, kad turiu tapti diplomatu, kad su šito blogiu kovot. Aš supratau, kad niekad neturėsim tokių geležinių tankų ir tokių kareivių, aišku, kareivių, kurie žudytų kitus. Ir aš tuomet supratau, kad per protą, per gebėjimą vidinį vis dėlto galima tą blogį suvaldyti. Ten gimė mintis tapti diplomatu, iš tikrųjų, nes aš supratau, kad pasaulis, na, negali būti toks keistas, kad mano mokyklos draugus žudytų kažkokie keisti žmonės atvažiavę iš Minsko su keistom akim ir ten nusprendžiau tą pasaulį padaryti kažkokį kitokio ir įsiliejau į diplomatinę tarnybą, 16 metų dirbau, kad Lietuva taptų Europos Sąjungos nare ir jinai tokia tapo, o dabar savo misiją išvelgiu, kad tas pasaulis aplink mus taptų šiek tiek geresnis. Pavyzdžiui, mano, na, tokia keista misija, kurią pats susigalvojau. Labai noriu, kad Ukraina įstotų į Europos Sąjungą ir NATO iki gyvenimo pabaigos, mano gyvenimo pabaigos, ir darau viską, kad taip įvyktų. Ir aš manau, tą įmanoma padaryti ir tą gali lietuvių tauta ukrainiečiam padaryti. Panašiai danai sukūrė mums tokį saugesnį pasaulį, va danai, danams misija Lietuva buvo esminė. Mums lygiai taip pat Ukraina šiuo metu nėra didesnės tautos ten, kaip lietuviai, na, gal net ir Gruzijoje, bet daugiau Ukrainoje.
Arčiau.
Arčiau.
Tik Gruzija praėjo šitą etapą, aš atsimenu, 90 metais ir aš ten buvau.
Ir dabar mes tikrai esam Ukrainoje pirma šalis, nors nesam pirma pagal dydį, pagal svorį, bet mes esam pirmi ir aš to didžiuojasi ir mūsų kariai, ir mūsų ministerijų, specialistai, profesionalai, ir mūsų savanoriai. Na, mes esame kiekvieno kampo ten ir jie mus dėl to gerbė, myli, atvažiuoja, klauso, taip kad misija keist pasaulį nesibaigė.
Ko jūs norite palinkėti rugsėjo pirmosios progą visiems Lietuvos moksleiviams?
Sukurta Lietuva stiprią, galingą, pačią gražiausią valstybę pasaulyje, kur lietuviam būtų geriausiai gyvent, augint vaikus, uždirbti gerus pinigus, na, sukurt tokią pažadėta žemė, kur tik paminėjus kiekvienam lietuviui iš kiekvieno pasaulio krašto norėtųsi sugrįžti.
Kągi, dėkojame už pokalbį Seimo nariui Žygimantui Pavilioniui, o dabar gražių besibaigiančių vasaros dienų. Ačiū, iki pasimatymo su Dievu. Čia Marijos radijas, laida Aktualijos.